Český rozhlas 1 radiožurnál. Radioforum.
Posloucháte Český rozhlas 1, radiožurnál, začíná Radioforum, kterým vás dnes bude provázet Ivan Hofman. Senát parlamentu České republiky dnes projednával novelu zákona o vnitrozemské plavbě. Nezůstal nakonec pouze u nezbytné harmonizace s legislativou Evropské unie ohledně přepravy nebezpečných materiálů. Vládní návrh byl ve sněmovně doplněn některými pozměňovacími návrhy důležitými a tak se dnes zřejmě nabízí hovořit v souvislosti se zmíněným zákonem obecně i o tom, co do budoucna čeká české a moravské řeky. Pozvání radiožurnálu přijali senátorka Jitka Seitlová, místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Senátu parlamentu České republiky. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
A bývalý ministr dopravy, dnes poslanec Jaromír Šlink, který je předsedou podvýboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky pro dopravu. Také přeji hezký večer.
Dobrý večer.
No a po těch titulech bych měl teď úvodem poznamenat, že přístup k řekám je předmětem dlouholetého sporu těch, kteří uvažují, jak řek využít a těch, kdo přemýšlejí, jak o ně pečovat, kdybych to měl říct hrubě. No a když dojde na ostřejší slova, bývá řeč o ekologických fundamentalistech, kteří překážejí jakémukoliv rozvoji. A z druhé strany se mluví o betonové lobby, která by za peníze daňových poplatníků ráda zregulovala v krajině, co se dá. Já se vás úvodem zeptám, jestli je podle vás mezi těmito krajními postoji možný racionální kompromis.
Domnívám se, že je možný a že je možné využívat řeku a současně ji také udržet v dobrém stavu, tak, jak jste říkal, o ní pečovat, aby nebyla jenom umělou řekou, aby nebyla prázdnou řekou, ale aby také umožnila žít ekosystémům, biotopům a všemu, co k řece náleží, aby byla tou tepnou života, tak jak vždycky byla v přírodě a v krajině.
Říká Jitka Seitlová. Jaromír Šlink, jak vy vidíte tu možnost kompromisu?
Já myslím, že ta možnost kompromisu existuje, ale jsou určité překážky, ke kterým se ještě v další debatě dostaneme. Ale že Labe není žádným potůčkem nebo nedotčenou, lidmi nedotčenou řekou, to přeci každý ví. Na Labi je přibližně 21 velikých jezů a přesto to není vůbec mrtvá řeka. Na těch nádržích je život, je tam život jak v té řece, tak okolo ní. A vůbec to není ošklivá řeka, je to krásná řeka i v těch místech, kde už naši předkové za první republiky postavili jezy, aby umožnili plavbu po celý rok. A ta řeka je využívána k plavbě už přibližně asi 1000 let.
Takže Radioforum nezačalo žádným dramatickým konfliktem. Já se vás v souvislosti s tou novelou zákona o vnitrozemské plavbě úvodem musím zeptat, co je ve hře. Senátorka Seitlová byla dnes u projednávání tohoto zákona v Senátu. O čem jste jednali a jak to dopadlo?
To jednání bylo velmi dlouhé a trvalo přes 4 hodiny. A ty problémy jsou tam vlastně dva. Jeden je ten, který se týká, řekněme, stavět jezy, nestavět jezy, ale ten je pod tím, že vlastně my schvalujeme v Senátu, v parlamentu něco, co nám nenáleží. My najednou vstupujeme do rozhodnutí, která patří vládě, která patří orgánu exekutivním, které jsou nezávislé, jsou politické a měly by i pod soudní ochranou fakticky přijmout rozhodnutí, které je správné. A my se vlastně pouštíme do precedentu. Do precedentu parlamente teď politicky rozhodni v ten nebo v ten prospěch nebo neprospěch. A z toho vyplývá jedno riziko. Za 2 roky, 3 roky se změní parlament a bude tady jiné rozhodnutí, jiný veřejný zájem. To podle našeho názoru většiny senátorů, kteří dneska vystupovali v parlamentu, nenáleží. Nicméně musím říct, že nakonec se ta rozprava otevřela právě do toho prostoru, kdy jsme začali rozhodovat věcně. O tom, zda bude ten přínos jezu takový či takový, kdy najednou tam byly předneseny zprávy z jedné strany, z druhé strany a při všech těch argumentech, ale nelze jednoznačně a odpovědně, a to je můj silný názor, stanovit, které ty názory byly skutečně oprávněné, které byly skutečně fundované, a zda právě ta politika, to politikum, které se často objevuje, prosadit ten svůj názor a něco jiného zamlčit, tak nezpůsobilo, že jsme možná rozhodovali neobjektivně.
A vy jste nakonec vrátili tu
My jsme nakonec vrátili do poslanecké sněmovny, nicméně pouze z části změny, a to změny, která je jistě velmi pozitivní, nicméně problémy, které jsou se zákonem, všechny se nám odstranit nepodařilo.
Co o tomto dilematu senátorů soudí poslanec Jaromír Šlink?
Víte, já jsem přesvědčen, že ta věc stojí trošku jinak, než řekla paní kolegyně Seitlová. Exekutiva, to znamená ministerstva, vláda, jednají na základě zákonu. Oni nemohou jednat jinak, než pouze v mezích zákonu. A ukazuje se, že v našich zákonech je něco, co té exekutivě brání efektivně fungovat, a my se to teď pokoušíme napravit. Kdyby totiž v našich zákonech ty překážky nebyly, tak by už jezy na Labi dávno stály, protože už nejméně 10 let existuje fůra usnesení vlády, které říkají, že jezy je potřeba postavit. A ono se to nedaří, protože jedna část exekutivy, jedna část státní správy, teď je to konkrétně v poslední době Ministerstvo životního prostředí, mají možnost té stavbě zkrátka zabránit. A já si myslím, že to není správné, že o takových věcech by měl rozhodovat demokraticky zvolený orgán, to znamená podle toho, jak vážný je problém, by mělo rozhodovat obecní zastupitelstvo, krajské zastupitelstvo, parlament, anebo vláda, anebo třeba také jenom stavební úřad, který je zákonem zmocněn v těch záležitostech rozhodovat. A nemělo by být možno, aby jeden úředník, v tomto případě ministr životního prostředí, trvale bránil zahájení stavby, o které vláda se několikrát usnesla, že je to veřejně prospěšná stavba a že je potřeba jí postavit, že je to velmi významné pro naše rejdaře, pro naše loděnice, pro naše výrobce investičních celků. Prostě myslím, vláda se takto usnesla. Zastupitelstvo kraje se usneslo, že je to veřejně prospěšná stavba. Obce tu stavbu chtějí a něco jí přesto brání. Takže je tady důvod, aby se zákonodárce, to znamená poslanecká sněmovna a senát, touto věcí zabývali a snažili se odstranit ty překážky.
Dobře, tu překážku způsobuje, jsem dobře rozuměl, shrnuto, zopakuji, ministerstvo pro životní prostředí. Je to tak?
Já si myslím, ano, že právě jsme se dopustili toho, čeho se politici dopouští, že někdy neříkají úplně tu pravdu tak, jak je. Takže je třeba říct, že usnesení vlády sice existuje, ale to usnesení vlády říká, že budeme upřednostňovat labskou cestu pouze v případě, že bude napojovat na zahraniční cesty, speciálně, že dojde k tomu, že také na německé straně bude připravována tato vodní cesta. To je usnesení, poslední usnesení vlády, které je platné. Dále bych chtěla říci, že nerozhodovali jeden úředník. Ve věci těchto rozhodnutí bylo vydáno mnoho a mnoho usnesení a rozhodnutí. Dokonce bych řekla, pokud se týká i ministerstva životního prostředí, týkalo se dvou ministrů. Není to věc jednoho úředníka, ale jak pan ministr Kužvár, tak pan ministr dnes Ambrozek přijali toto rozhodnutí. A je potřeba říci, že jednáme o takzvaném rodinném stříbře. Jednáme o něčem, co je skutečně velkou vzácností. Naši předkové postavili 21 jezu na Labi. To je pravda, já s tím opravdu souhlasím, ale právě v tomto úseku, v této části, se ti naši předkové ani za minulé období, řekněme, kdy se budovaly velkostavby, nepustili do těch jezů, protože přece jenom si říkali, tady pozor, tady musíme mít jistotu, že když učiníme zákrok, takže to má smysl a že ta investice bude vratná. Do dneška nemáme tohle tu jistotu. Chtěla bych říct, že možná a je třeba o tom diskutovat, že pan poslanec má pravdu, že jsou chyby v zákonech. ale chyby v zákonech, které jsou platné obecně, nemůžeme odstraňovat tím, že řekneme a zrovna pro tuhle situaci zákon neplatí. A to je to, co bylo navrženo v poslanecké sněmovně a o čem jsme diskutovali a to, co nakonec Senát dneska zamítl a vrací zpátky.
Já se vás zeptám, jaké jsou obecně důvody pro podporování říční plavby a jaké jsou naopak důvody, proč ji, řekněme, nepreferovat anebo proč se jí bát. Začněme u ministra dopravy. Vy to určitě máte dobře sesumírované, jestli to tak mohu říct.
Těch důvodů je několik. Jednak vodní doprava je tím nejekologičtějším způsobem dopravy. Vemte si jenom to srovnání, že na jednom kamionu, který dnes projíždí silnicí Labským údolím, může být naloženo asi tak 40 tun, zatímco na jedné lodi, která by mohla plout po Labi, kdyby tam byly ty jezy, tak by mohlo být naloženo 1000 tun. 1000 tun. A ten rozdíl těch emisí jedné motorové lodě a těch desítek kamionů, které ji nahrazují, protože plavba není možná, například letos přes léto byla plavba po několik měsíců nemožná pro nízký stav vody, tak to je mnohem větší zatížení životního prostředí. Čili ekologie je první důvod, proč podporovat vodní plavbu a proč ji také celá Evropa podporuje, velmi výrazně podporuje. Například tím, že nejsou spoplatněny plavební komory nikde v Evropě. A další důvod je ten, že vodní doprava plní významnou roli regulátora na dopravním trhu. Protože ve chvíli, kdyby neexistovala vodní doprava, tak si mohou ty další druhy dopravy zvednout ceny. Lodní doprava je velmi levná ve srovnání s těmi dalšími druhy dopravy a skutečně plní tu roli toho regulátora. Takže jsou tady důvody. No a pak bych mohl uvádět další důvody, už čistě ekonomické, například doprava jednoho velkého nákladu nadrozměrného. Po vodě z Děčína do Hamburku stojí přibližně 10 000 euro. Pokud ale není voda, nedá se plavat a musí se to vést po silnicích přes Německo, tak to vyjde přibližně na 100 000 euro. A to jsou náklady, které nese ten náš výrobce.
Tak to jsou argumenty, proč podporovat lodní dopravu. Paní senátorko, proč existují obavy z lodní dopravy? Nebo v čem je ona nebezpečná? Naopak.
Já bych takto neviděla ten problém. Víte, já bych nechtěla říct, že lodní doprava je nevhodná doprava, že je to špatná doprava. Jistě má své místo, ale je otázkou, kde ji chceme realizovat, za jakých podmínek, jaké jsou náklady a jaké jsou dopady z toho, že někde chci realizovat lodní dopravu. Ten problém spočívá v tom, že my jsme se rozhodli, že tady u nás v České republice budeme realizovat lodní dopravu, když proto nemáme přirozené přírodní podmínky. My jsme ne na dolním toku jako v Německu, my jsme na středním toku, případně až někde na tom horním toku. A proto ty náklady a ty problémy jsou daleko větší. Ekologičnost dopravy byla mnohokrát diskutována a já nechci v žádném případě zpochybňovat to, že takováto doprava je jistě zajímavá. I když dnes se objevují studie, že vždycky musíme hodnotit dané emise, o jaké plyny se jedná, například z hlediska oxidu dusíku, z hlediska oxidu uhelnatého. Tam naopak dneska ta lodní doprava pokulhává za železniční dopravou velmi silně. Ale to je právě ta otázka, které jsme se teď dotkli. Lodní doprava konkuruje, řekněme, cenami té železniční dopravy a té automobilové dopravě. Ale ona dneska nekonkuruje. A musím říct, že není pravdou, že nekonkuruje, protože by nebyla splavná. Nekonkuruje proto, protože je pomalá a protože také má další problémy z hlediska realizace a převozu zboží. Takže musím říct, že na řadě vodních toků, velkých vodních toků v Evropě, klesá celý ten objem vodní dopravy. Je třeba posuzovat vždycky tu situaci v daném místě.
A že se nejedná o ty dolní toky řek, možná by bylo dobré se zmínit o tom, že v té novele zákona je zmíněna jako vodní cesta v příští i povodí řeky Moravy, její velká část. Myslíte si, že to je ten případ, kdy je to problém?
Ano, domnívám se, že zahrnutí toku Moravy až po Přerov do významných dopravních vodních cest, fakticky bez omezení nosnosti, tak jak je dnes v zákoně přijata, že vytváří obrovský problém. Řeka Morava je splavná dnes pouze z části, je pouze z části splavná, a to víceméně jako rekreační tok, a dotýká se v celém tom svém profilu říčním právě řady chráněných území, lužních lesů, ale musím říct, že i z hlediska dalšího rozvoje té lodní dopravy se dotýká toho, že vůbec dnes nevíme, kde bude co dále budováno. Tam se musí budovat přístaviště, tam se musí budovat vývaziště, tam se musí budovat obratiště. A dokonce zákony říkají, že by takovéto zařízení měly být každých 8 kilometrů. Vůbec o tom nebylo jednáno s obcemi, vůbec o tom nebylo jednáno s kraji. Vůbec nevíme, jaké ty dopady z tohoto pohledu nakonec budou. Morava, musím říct, v tom sem toku není vhodná pro velkou nákladní dopravu a
by dopady velké. Ještě poprosím o názor Jaromíra Švinka, jak on se dívá na využití Moravy. Jestli je to podobný případ jako Labe, anebo je to něco jiného?
To je úplně něco jiného. To, že jsme přeřadili část toku Moravy z vodních cest využitelných mezi vodní cesty využívané, neznamená nic takového, co tady paní kolegyně Saitlová řekla. To je prostě nepochopení toho zákona. To znamená jediné, že se upřesnilo, kdo je vlastně správcem toku. Teď je jasné, že je to Povodí Moravy, je jasné, že financování bude probíhat tak a tak. Konkrétně u Baťova kanálu to znamená, že stavby na tom vodním toku bude možno financovat ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na řece Moravě se v tuto chvíli žádná stavba nepřipravuje. Nebude se tam budovat nějaké množství přístavišť, vývazišť, nic takového tento krok neznamená.
Říká Jaromír Švink. Dobře. Dáme teď slovo našim posluchačům, kteří nám můžou zavolat na čísla 221 552 155 anebo na číslo 221 552 255 a položit své otázky hostům, kterými dnes jsou senátorka Jitka Saitlová a poslanec Jaromír Švink.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Posloucháte Český rozhlas 1, Radiožurnál, Radioforum. My zdravíme prvního posluchače. Dobrý den.
Venik Praha 8. Já si nastoupil přijímač, ano? Pardon.
Ano, už vám nasloucháme. Stlumení přijímače probíhá poměrně dlouho. No,
já
a už vracím, jste na lince, dobře.
Na lince, tak prosím vás. Tak já absolutně souhlasím s tím, aby se vybudovali ty jezy na Labi, aby se rozšířila lodní doprava. Jo. Poněvadž to je skutečně nejekologičtější a nejlacinější.
Máte nějaký dotaz na naše hosty?
Ano. A já mám, prosím vás, jenom ještě vzhledem k tomu, že je tam bývalý ministr Švink, nebo poslanec Švink, jo, jeden dotaz, jo. On je zasvěcený do kamionů, které dneska křižují republiky s plnou parádou. To je takové svinstvo strašné, že já jsem teď minulý týden jel a na Norim na německé straně stála desetikilometrová fronta, která mířila do České republiky. Ty dálnice zajedno škodí emise a podobně, nehledě k tomu těm haváriím. Já, naše České dráhy pořád mají málo peněz, ale místo, aby se snažili...
Dobře, nezlobte se na mě, ale já se obávám, že to není úplně k našemu dnešnímu tématu, nicméně o komentář k té kamionové dopravě pana poslance poprosím.
Děkuji vám pěkně. Jednu větu ještě. Ano, můžu.
No, jestli máte otázku k lodní dopravy, tak ji rád vyslechnu.
No, já jsem to chtěl jenom, aby jestli by se neuvažovalo o převedení části převozu přes Českou republiku na železnici.
No dobře, tak to teda dopravy v té vodě není, nicméně děkuji vám za zavolání. Zdravíme druhého posluchače, dobrý den.
Mihalovič, Ústí nad Labem, dobrý den.
Ano, ano.
Já mám na pana Švinka opravdu otázky dvě, jednu i finanční, vlastně dá se říct. Jestli si skutečně myslí, že ta lodní, respektive, že tu lodní dopravu opustí kamiony. Já si to teda nemyslím v žádném případě, A pak mám otázku, pokud teda propaguje, teď slyším, že propaguje strašně vehementně lodní dopravu, proč teda stavíme tolik dálnic, proboha, čemu nám bude a potom hlavně finančně, kdo to všechno teda zaplatí, tyto dvě, vlastně máme plus koridor železniční, dálnici a ještě chceme stavět Dunaj, Odra, Labe vlastně, že jo.
Dobře, děkuji za otázku.
Děkujeme.
Zdravíme dalšího posluchače, který se připojí do naší debaty. Dobrý den.
No, dobrý den.
Ano, už vám nasloucháme, můžete se ptát.
No, dobrý den, tady je Walter Powerly. Slyšíte mě?
Ano, velmi dobře vás slyšíme.
Já bych měl jediný dotaz na pana Schlinga. Pro kterou firmu lobuje a za kolik, prosím vás? Děkuju.
Takovou otázku samozřejmě formálně položím, ale nemusíme nutně se všichni podezírat. Zdravím dalšího posluchače, dobrý den.
Robert Metalec, dobrý den. Ano. Jsem si jistý, že pan ministr lobuje, protože nemá absolutně žádný znalosti. Kamion, žádný kamion neuveze 40 tun, jak on tvrdí.
Mám zapsáno.
Každý kamion je 24 tunovej.
Kamion 24 tun probereme s bývalým ministrem dopravy, jestli má pravdu on nebo vy. No, vyslechneme ještě poslední dva dotazy, ten první v této chvíli. Dobrý den.
Dobrý den, Kudera Brno, prosím vás, mám dva skrušní dotazy na pana bývalého ministra. Za prvé, ať řekne jasně, jestli je návaznost do Hamburku, v Německu. Ano nebo ne, jestliže není, nemá to smysl. A za druhý, když je to tak obrovský...
Ještě jednou, pardon, promiňte, návratnost...
Jestli je návaznost do Hamburku.
Návaznost.
Že, jestli Německo nebude stavět, nebude se usplavňovat Labe, tak to nemá smysl přece. A za druhý, že je to tak ohromně výhodně, jak říká, a je tohle soukromý kapitál. Ať si vydejí akcie, až budou mít 20 miliard, tak začnou stavět, to je všecko.
Dobře, zaznamenáno. A poslední náš posluchač, zdravíme vás.
Dobrý večer,
dobrý.
Petr Havlík od Hodonína. Já volám, mám takový dotaz na pana Schlinga s tím, že vlastně uvádí nepřesné informace a ať to vysvětlí, protože Břeclaví se připravuje, no připravuje také v návrhu stavba velkého přístavu a jsou to většinou lidi pořád v jednom okruhu kolem pana Kupce a združení Odra Labe.
Dobře, děkujeme pěkně za poprosíme k tomu o komentář. Omlouváme se dalším posluchačům, otázek je hodně a nakonec došlo i na velmi konkrétní, takže začněme, dejme tomu právě od té poslední. V Břeclavi se staví, říká náš poslední posluchač.
V Břeclavi se zatím nestaví, ale existuje záměr vybudovat v Břeclavi velké logistické centrum, kde by se potkávala doprava vodní, železniční i silniční. Jedná se o tom i s rakouskou stranou, ale to je ještě daleko před námi a opravdu to nesouvisí s tím přeřazením části Moravy z toku z vodních cest využitelných do využívaných. A rozhodně to nemění nic na tom, co jsem řekl, že tím nevzniká žádná povinnost něco na té Moravě budovat. Že je záměr v Břeclavi něco vybudovat, je jiná věc. DOL, čili průplav Dunaj Odra Labe, chce možná stavět pan Kubec, ale žádný kompetentní orgán nechce stavět Dunaj Odra Labe. Nikdo o té stavbě nejedná.
Paní senátorka Sajtlová nedávno na nějaké tiskové konferenci, jestli se nemýlím, opravte mě, jestli se mýlím, hovoří o tom, že se na mezinárodní úrovni o tomto průplavu jedná.
A nejen to. Tady bohužel v této kauze se něco jiného píše, něco jiného myslí a možná i něco jiného říká. Je pravdou, a to jistě musí pan poslanec potvrdit, že 22. října předložil na plénu pozměňovací návrh poslanecké sněmovně, kterým navrhl, aby celá dohoda AGN, která je mezinárodní dohodou týkající se právě sítě průplavu Dunaj Odra Labe, byla veřejným zájmem a aby byla vyňata z působnosti zákona o životním prostředí. Tento návrh sněmovnou prošel a teprve poté, co jsem a další lidé argumentovali, ozvali se, tak byl vrácen do výboru a teprve poté byl změněn. Musím říct, že pan poslanec tedy argumentoval tím, že se jedná pouze o 20 kilometrů Labe, ale nakonec všichni, kdo tou problematikou se zabývají, tak uznali, že to opravdu se týká celého průplavu Dunaj Odra Labe a že byl záměr tuto 200 miliardovou stavbu jako veřejný zájem prosadit.
Já se ale zeptám, jestli náhodou ta stavba není užitečná. Řekněte k tomu, prostě...
Stoupla v Dunaj-Odra-Labe je jakási idea, která je možná užitečná, ale v nejbližších desítkách let nikdo ten průplav stavět nebude, protože ho nepotřebuje.
Rozumím.
Nikdo ho nepotřebuje. Čili je to jenom jakýsi strašák ekologů a idea pana Kupce, ale to je tak všechno. Dobře, a ten můj pozměňovací návrh s tím neměl nic společné.
Jak je to s těmi tunami u toho kamionu? Odpovíme na konkrétní otázku. Řekl jste 40, tady někdo tvrdí, že 24 tun. Nicméně spíš se vyjádřeme k meritu toho věci. Je možné, aby lodní doprava nahradila tu dopravu kamionovou? Náš posluchač soudí, že ne.
Ale samozřejmě, že 100% ji nikdy nahradit nemůže. Ale souvisí to s tím, na co se také jeden posluchač ptal, to je proč souběžně železnice, silnice, voda. No protože celá Evropa takto postupuje a buduje multimodální koridory a je na přepravci, je na tom, kdo potřebuje zboží přepravit, aby si vybral ten nejvhodnější pro něj, nejvhodnější druh dopravy, podle toho, jaké služby mu ten dopravce nabídne. A to souvisí i s tím, jak se posluchač ptal, jestli by nešlo převést ty náklady ze silnice na železnici. No to dneska nikdo žádným nařízením udělat nemůže, to musí udělat především ti přepravci podle toho, jaké, jak si rozhodnou sami, jak to svoje zboží chtějí přepravit podle toho, jaké služby jim dopravci nabízí, jaké ceny jim nabízí, a stát to může ovlivnit jenom nepřímo, například daňovou politikou, spoplatněním buď té silnice nebo té železnice, ale žádným nařízením. A samozřejmě, že se snažíme železniční dopravu preferovat.
Jeden z posluchačů ovšem má dojem, že stát platí všechno a že možná by u některých projektu byl, měl být spíše zapojen teda soukromý kapitál. Jitka Seitlová, současně se vás tam není toho náhodou strašně moc, co se dopravuje a musí se všechno stále přepravovat z jednoho místa na druhé?
Máte určitě pravdu v tom, že bychom měli zvážit, jak omezit to množství dopravovaných věcí, protože dopady, které z toho jsou, ať už je to lodní doprava, železniční doprava nebo kamionová doprava, jsou vždycky negativní. A teď tedy k tomu, zda tedy by bylo vhodné, abychom podporovali multimodální systémy. Já musím říct, že to je ještě teorie, která tady je z roku 89 a před rokem 89, která právě pochází od těch, kteří připravují kanál Dunaj-Odra-Labe.
Já jsem tam Jaromíra Šlinka. On vlastně takový pokus přivést do financování dálnice soukromý kapitál absolvoval, ale proti vám se všichni spikli, všem se to zdálo strašně podezřelé a nepodařilo se to. Co odpovíte posluchači, který vlastně k tomuto vyzývá?
Především pokud jde o stavbu jezu na Labi, tak tam není problém v penězích. Tam je problém v tom, že Ministerstvo životního prostředí zkrátka odmítá souhlasit s tou stavbou, třeba že se neprokázalo, že by nepříznivé dopady na životní prostředí byly tak významné, aby to opravňovalo to zamítavé stanovisko.
A říkáte, naloží, ekonomicky to není drahé, jo?
Stojí to 6 miliard, ale uvědomme si, že tam stojí 20 jezů, které jsou málo využívané a v kterých byly vynaloženy ohromné prostředky, a ty jsou umrtvené tím, že nedokážeme dodělat ty dva jezy a celé to Labe splavnit.
Jak je to s tou návazností?
A teď ano, chci odpovědět tomu posluchači, v Německu totiž na Labi nic stavět nemusí. Na Labi, na německém území, je poloviční spád oproti tomu, jaký spád má Labe u nás. Je tam měkké dno, na rozdíl od skalnatého dna u nás. Oni tam nemusí nic stavět. Oni pouhými běžnými prohrábkami udrží splavnost na takové úrovni, že tam je možno po celý rok plout s ponorem 140 cm. A to je to, co my u nás chceme. Od Střekova nahoru můžeme plout s ponorem 210 cm a teď potřebujeme na těch pár kilometrech mezi Střekovem a naší hranicí dosáhnout aspoň těch 140 centimetrů, což je jakési minimum. Čili na německé straně návaznost je a nemusí se tam nic stavět. tak je situace.
Říká Romír Šlink, senátorka Seitlová trochu kroutí hlavou, dáme jí slovo.
Ano, já musím říct, že jsme tuhle tu otázku projednávali jak na výborech, tak nakonec na plénu a existují jednání mezi ministerství dopravy na německé straně, české straně. Tam se zdá, že se ta situace vyvíjí ve prospěch toho, že by znovu Německo začal upravovat tyto toky, protože teď je neupravuje. Teď je neupravuje a prohrábku, jak o ní hovořil pan minister, nedělá. Naopak ministerstvo životního prostředí na německé straně nesouhlasí s tímto názorem a zatím je ta situace na německé straně uzavřená, zatím nedošlo k rozhodnutí vládnímu, jakémukoliv jinému. Já bych se vrátila ještě k těm investicím. Víte, my jsme tady nehovořili o tom, že je to vlastně další náklad, další úvěr, který si budeme muset vzít, pokud do téhleté investice půjdeme. Zatím to bude státní investice. Hovoří se o 6 miliardách. Nejvyšší kontrolní úřad, to je známá zpráva, stanovil tuto stavbu jako neefektivně a dokonce řekl, nebude to 6 miliard, bude to 8 miliard. Teď se to dokonce zvyšuje na 10 miliard. Takže vlastně ani nevíme, jaká bude ta celková cena. A pokud někdo tedy odpovědně dokáže říct, že se nám to vrátí, tak já jsem teď dostala informaci, zazněla na Senátu, že aby taková investice byla efektivní, musela by každých 7 minut proplout loď. Zdá se mi to nereálné.
Já bych se ještě vrátil k tomu, co se ptal jeden z našich posluchačů. Musím pro pořádek, i když teda nebyla to úplně korektní otázka, za koho lobujete, pane poslanče?
Mohu posluchače ujistit, že za žádnou firmu, s žádnou firmou nemám smlouvu, že ji budu nějakým způsobem protlačovat, to by novinářům jistě nezůstalo utajeno, takže opravdu za žádnou firmu. Bojuji za všechny firmy, které chtějí provozovat lodní dopravu, za všechny naše producenty, kteří chtějí levně dopravovat své zboží do Hamburku, za všechny naše loďaře, kteří by mohli vyrábět lodě, kdyby měli šanci je splavit do Hamburku. Za ty všechny lobuji, to ano, k tomu se přiznávám.
Jaromír Šlink, mě zůstává pro vás oba poslední otázka, která samozřejmě nemůže být příliš konkrétní. Zeptám se vás, co přejete českým a moravským řekám. Jaromír Šlink, splavnost, anebo ještě i něco navíc?
Ne, já jim přeju především, aby byly čisté, protože jestli něco dusilo naše řeky, tak to byly vypouštěné nečistoty a tady zaznamenáváme veliký pokrok a já doufám, že ty řeky budou žít a ať už s plavbou, i když podle mě radši, ať je ta plavba přiměřená, ale hlavně, aby byly čisté.
Jitka Seitlová.
Já jim přeju, aby zůstali tím přírodním bohatstvím, tím dědictvím, které tady máme a které nám zůstává pro využití všech lidí, nejenom lodních firem, ale všech, kterým ty řeky patří.
My jsme předvedli, že i u kontroverzního tématu je možné se shodnout, nicméně bitva o řeky určitě potrvá dál. Hosty dnešního radiofóra byly senátorka Jitka Seitlová a bývalý ministr dopravy, dnes poslanec Jaromír Šlink. Hezký poslech dalších pořadů Radiožurnálu přeje mikrofonu Ivan Hofman.
Naschledanou.